Новини Радіо Свобода.
19 година у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Посольство Росії в Україні, посольство України в Росії направило ноту до МЗС Росії в зв'язку зі затриманням Олега Білоруса. Під час проходження паспортного контролю в одному з аеропортів Москви без пояснень причини ненадовго затримали голову Комітету Верховної Ради України у закордонних справах Олега Білоруса. Його документи перевіряли 20 хвилин. Пан Білорус прибув до Москви в складі делегації народних депутатів, представників усіх фракцій, яку очолює перший віце-спікер Олександр Лавринович, на 8-ме засідання міжпарламентської комісії співпраці Верховної Ради України та федеральних зборів Російської Федерації. Прес-секретар посольства України в Росії Олег Волошин вважає, що інцидент не сприяє успішному проведенню засідання міжпарламентської комісії. Ми направили ноту, в якій висловили здивування щодо цього факту, повідомив прес-секретар посольства. При цьому він зазначив, що затримка прикордонниками Білоруса була пов'язана з технічними проблемами, а не з політичною діяльністю Олега Білоруса. Україна продала Японії квоти на викид парникових газів. Угоду в рамках Кіотського протоколу підписали сьогодні в Києві в присутності прем'єр-міністра України Тимошенко та посла Японії Тадаші Ідзави. За міжурядовою угодою Україна передає японській стороні 30 мільйонів вуглецевих квот, а японська, в свою чергу, фінансує проекти в Україні, які направлені на скорочення викидів парникових газів і на інші екологічні переваги. Як повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода перший заступник голови Національного агентства екологічних інвестицій Максим Мордень, який був присутній при підписанні угоди,
для України це дуже позитивно, тому що Україна в час світової фінансової кризи отримує значне фінансування для модернізації своїх підприємств, бюджетних установ, для збільшення енергоефективності, зменшення споживання енергоресурсів. Всі сторони це оцінюють дуже позитивно.
Повідомив Максим Мордень, Радіо Свобода. В Азербайджані завершилося голосування на референдумі. За попередніми даними Центральної виборчої комісії, референдум за внесення поправок до Конституції відбувся за участі понад 64% виборців. Зараз триває підрахунок голосів. Представник опозиційної партії повідомив Радіо Свобода, що виборців на автобусах привозили на різні дільниці. В такий спосіб вони голосували більше одного разу. Більше про вибори в Азербайджані далі у програмі. Це був випуск новин Радіо Свобода, який підготувала і провела Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні 18 березня, а в студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. Тернопільська епопея триває. Суд заборонив ЦВК визнавати результати місцевих виборів. Що про це думають у регіоні? Антикризова терапія чи політичний піар? Український уряд удвічі скоротив зарплати міністрам.
Да им вообще не нужно платить зарплату. Но им достаточно, я думаю, без этого. Они все бизнесмены.
Я думаю, что это предвыборная кампания началась уже у них.
Стабільність чи влада без обмежень? Азербайджанці вирішували, чи варто продовжити термін президента.
У феодал шах усул ідаресінің бір елементіді.
І про це після такого оголошення на початку нашої програми.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Історія довкола проведення позачергових виборів до Тернопільської обласної ради продовжується. Сьогодні окружний адміністративний суд Києва заборонив Тернопільській територіальній виборчій комісії офіційно публікувати результати позачергових виборів до облради. Однак ТВК оприлюднила результати у мас-медіа ще вчора ввечері, до рішення суду. За цими даними, минулої неділі в області найбільше голосів здобула радикальна партія «Свобода». На четвертому місці блок Юлії Тимошенко, який заявляє про незаконність голосування. І з нами зараз на прямому зв'язку наша колега у регіоні Галина Терещук. Доброго вечора.
Доброго вечора, Мар'яна, вітаю.
Як на Тернопільщині, Галину, оцінюють початок нових судових позовів у справі виборів?
Це, звісно, було прогнозовано ще до початку голосування і в день голосування. І очевидно, що це не перший позов, який ще попереду буде. Адже у ньому йдеться лише про бездіяльність ЦВК і заборону ТВК оприлюднювати результати. Однак цікаво, що ще вчора ввечері і радіо, і телебачення у Тернополі уже оприлюднили результати територіальної виборчої комісії, а сьогодні їх надрукувала одна із місцевих газет. Учора ж територіальна виборча комісія підписала протокол за результатами опрацювання 100% бюлетенів. І вже сьогодні знову ж таки маємо ухвалу суду, яка з'явилася уже після оприлюднення результатів. Наступні позови, очевидно, стосуватимуться тих порушень, які зафіксовані під час голосування. Про це заявляють і партія БЮТ, і ПОРА. Самі ж виборці, прості люди у селах, вони мало що розуміють, що відбувається. Однак тернополяни, яких прийшло на вибори лише 30%, вони прекрасно розуміють, що усе це політичні ігри. Тому більшість з них і не брали участі в голосуванні. Так люди пояснювали в коментарях Радіо Свобода. За даними ТВК, близько 31 тисячі виборців не підтримали жодної політичної сили, а 9 тисяч бюлетенів визнані недійсними. За словами представника Комітету виборців Тернопільщини Павла Левківа, невідомо взагалі про що йдеться в ухвалі суду, бо її ще не читали, не отримували, але він каже, що така ухвала уже після оприлюднення результатів, вона не має якоїсь ваги і сили, і тому на неї не вельми звертають увагу у Тернополі. Мар'яно?
А ви сказали про те, що 30% тернополян прийшли на дільниці, але раніше повідомляли, що трохи більше половини людей проголосували. Чи це в місті близько 30%, а в області більше?
Це в місті близько 30%, а загалом в виборах взяли участь 51% виборців по області, тому що більше все ж таки голосували у районах. А мова про те, що міські мешканці не прийшли на вибори, власне пояснювалося тим, що вони відпочивали. Але, так як говорили самі тернополяни, що вони просто не хочуть брати участі у тій політичній боротьбі, тому що зневірилися.
З огляду на те, що судові позови тривають, чи реально в цій ситуації обраним депутатам приступити до обов'язків?
Нинішня ухвала, так пояснюють юристи, не забороняє скликати сесії, обирати голову обласної ради і не забороняє роботі депутатського корпусу. Адже ця ухвала стосується факту, який вже відбувся. Так коментують властиво юристи, які є компетентні. БЮТ закликав 12 кандидатів у депутати Тернопільської обласної ради не отримувати мандатів. Дехто з бютівців уже чітко заявив, що він не переступить порогу сесійного зали. Але за неофіційною інформацією, яку мені вдалося почути сьогодні, дехто з депутатів ще вагається і має намір все ж таки стати обранцем обласної ради. Але як на це зреагує політична сила БЮТ, невідомо. І куди ці депутати увійдуть, у які фракції, також невідомо. Олег Тягнибок заявив, що Свобода у будь-який день, як тільки ТВК оголосить про зібрання сесії, прийде, звісно, і має уже 4 кандидати на посаду голови обласної ради. А голова обласної адміністрації пан Чижмар, який входить в єдиний центр, заявив, що саме Свобода має подавати свою кандидатуру на посаду голови Тернопільської обласної ради. І саме сьогодні очікують, коли ж ТВК оголосить дату проведення першої сесії обласної ради.
А про скандальні вибори до цієї ради нам розповідала кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Урядовці у Києві почали заощаджувати на собі і скоротили свою зарплату удвічі. Це стосується лише тих, хто обіймає політичні посади, і діятиме ця норма протягом 10 місяців. Більше про це в матеріалі київської журналістки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
З 1 квітня і по 1 січня прем'єр-міністр, віце-прем'єри та міністри отримуватимуть вдвічі менше. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду. Сьогодні ж середня зарплата урядовця становить близько 17 тисяч гривень, каже в інтерв'ю Радіо Свобода колишній міністр АПК Олександр Баранівський.
Якщо сьогодні при курсі долара зарплата у них складає там у межах 2000 доларів, я не бачу, що це велика зарплата для міністра. Разве вони на такі кроки йдуть популістські? Мабуть, не останню копійку вони цим втрачають.
Урізавши собі зарплату, Кабінет міністрів закликав до такого кроку і Верховну Раду. Однак, за словами секретаря парламентського комітету з питань соціальної політики та праці Володимира В'язівського, сьогоднішнє рішення уряду автоматично урізає зарплати і народним депутатам, і президенту. Середня заробітна плата народного депутата така ж, як у міністра – 17 тисяч гривень. Якщо ж скоротити їхні оклади вдвічі, це дозволить заощаджувати близько 4,5 мільйонів гривень на місяць. Якщо ці кошти спрямувати на виплати бюджетникам, їх це навряд чи врятує, каже Володимир В'язівський.
Якщо ту частку заробітної плати високопосадовців скерувати у бюджетну сферу і тим, кого держава найняла на роботу, це люди в пагонах, вчителі, медики, то їм виплатить небагато, немало, біля 30 копійок на місяць.
І з тим, що скорочення депутатських та міністерських зарплат не допоможе залатати бюджетну дірку, яка, за словами колишнього міністра фінансів Віктора Пинзенника, сьогодні становить 75 мільярдів гривень, погоджуються і економісти. Утім, на думку керівника Українського центру антикризових досліджень Ярослава Жаліла, заощадити сьогодні можна, скоротивши витрати на систему управління.
В цій сфері і можна було б віднайти певні напрямки заощадження, пов'язаних із транспортним обслуговуванням чиновників, з певним обслуговуванням зв'язком і забезпеченням не першої необхідності, як то санаторно-курортне лікування.
До речі, коли парламент провів аналіз депутатських витрат за минулий рік, з'ясувалося, що вони перебрали свій ліміт на 700 тисяч гривень. Найбільше зловживань припалося на авіаперельоти та телефонний зв'язок. Приміром, представник НУНСу Олександр Клименко став рекордсменом із використання казенних літаків. За умови, що депутат має право безкоштовно літати Україною не більше 4 разів у місяць, Клименко здійснив до Донецька 95 польотів. На це пішло 117 тисяч бюджетних гривень. А регіонал Сергій Ківалов наговорив по телефону на 23 тисячі гривень, перевищивши річну норму майже у 5 разів. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Можна по-різному до цього ставитися, але скорочують свої зарплати чиновники у різних державах світу. Так, зокрема, Білий Дім ще на початку цього року обмежив зарплати співробітникам. Тим не менше, що ж діється в Україні, яка ваша думка? Ми поцікавилися думкою киян, як вони оцінюють рішення українських урядовців скоротити собі зарплати на певний час. І ось що почули.
Да им вообще не нужно платить зарплату. Но им достаточно, я думаю, без этого. Они все бизнесмены. От власти они должны отказаться в первую очередь. Ну, наверное, власть нужно менять в стране и в городе, в частности.
Да, это капля в море. Это хорошо, конечно. Считаю, что и хотя бы это, и то хорошо. Я думаю, что это предвыборная кампания началась уже у них.
Їх треба було не на один рік, а зовсім зняти і зробити, як у цивілізованих державах робиться. Там не більше 5 мінімальних наших рядових зарплат, а не така різниця у ті всі привілеї. Їх давно треба познімати. Вони так, щоб трошки, може, людей заспокоїти, щоб не так уже вони проти них виступали. Люди незадоволені владою. І що, вони не відчувають того? Але не хочуть же оті от себе відривати.
Правильно і зробили. Що ж вони так багато будуть получати, а ми копійки. Їх би взагалі менше зробити.
Вони ще й тої зарплати не заробляють. Хіба вони тільки одну цю роботу мають? Вони ще, крім цієї, ще другу мають. Бізнеси різні.
І так кажуть Радіо Свобода, кияни.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Сьогодні азербайджанці голосували на референдумі про те, щоб зняти конституційне обмеження, яке забороняє обіймати президентську посаду більше як 2 терміни поспіль. Критики кажуть, що це має на меті зміцнити владу політичної династії президентів Алієвих, небіжчика батька Гайдара і його сина Ільгама, який нині керує в Баку. Але й прихильників такої зміни не бракує. З подробицями Сергій Трачук.
Азербайджан завжди намагався подати себе як демократичну і прозахідну країну і досі не вдавався до ігор із президентськими термінами, як то робили керівники країн Середньої Азії. Хоча і президентські вибори в ньому аж ніяк не називали зразком демократії. Але Ільгамові Алієву ще тільки 47 років, а популярність керівника багатої на нафту країни, економіка якої на бумі нафтових цін розвивалася останніми роками як одна з найшвидших у світі, доволі висока. На цьому тлі владна партія «Новий Азербайджан» запропонувала провести референдум про відразу 29 поправок до Конституції, одна з яких має зняти обмеження на перебування на президентській посаді. Один із чільних діячів цієї партії, редактор державної газети «Азербайджан» і депутат парламенту Бахтіяр Садигов заявляє:
«Азербайджан
я очікую, що азербайджанське суспільство засвідчить політичну зрілість і прийде на дільниці, прочитає всі зміни до 29 статей і скаже так їм усім. Я очікую, що ті, хто передрікає безлад, фальсифікації, протести, будуть знову розчаровані».
Венеціанська комісія, дорадчий орган Ради Європи з конституційних питань, застерегла, що скасування обмежень на президентський термін може стати серйозним відступом на шляху Азербайджану до зміцнення демократії. Тим часом референдум стосується ще низки питань, ставлення до яких теж вельми неоднозначне. Заступник голови опозиційної партії «Народний фронт Азербайджану» Нуреддін Мамаді вважає:
«Бу референдум фактику олара джеміята чух ацих самімі місаждан ібарет дичі».
Проводячи цей референдум, влада дає ясний і відвертий сигнал. Вона каже: «Ми не маємо наміру щось змінювати. Ми хочемо керувати суспільством, змінивши вас. Ми візьмемо стільки хабарів, скільки захочемо, ми порушуватимемо ваші права де і коли тільки захочемо, а плюралізмові і свободі слова в цьому суспільстві місця не буде. І кого б ви не обрали, посаду обійме наша людина, і ви мусите до цього звикнути. Це ж феодалізм».
Феодал шах ісул ідаресінім бір елементиді.
Тим часом виборчі дільниці в Азербайджані вже закрили. За офіційними даними, в голосуванні взяли участь понад 64% громадян. Попередні результати референдуму очікують через кілька годин. І про ці результати ви зможете дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org. «Свобода сьогодні» далі у випуску. Скандал в Криму. Міністром курортів автономії став колишній бізнес-партнер вбитого російського підприємця Макса Курочкіна. Олега Білоруса, голову закордонного комітету Верховної Ради, затримали на російському кордоні. Це провокація чи помилка?
Олександр Григорович, принесли вибачення, і вся делегація поїхала в повному складі на переговори.
Яку воду п'ють українці?
Я, наприклад, маю свій фільтр, то я його міняю, але не всі мають такий статок.
І про це за мить. А тема нашої наступної програми «Вечірньої свободи» така: хто ж допоможе українському товаровиробникові? Наші гості – народні депутати Владислав Лук'янов та Валентин Зубов. Їх буде розпитувати на цій хвилі Роман Скрипін. Не пропустіть.
«Вечірня свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. «Вечірня свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Кадровий скандал в Криму. Місцевий парламент призначив новим міністром курортів і туризму автономії Андрія Сумцова. Він колишній бізнес-партнер убитого торік російського підприємця Макса Курочкіна. Детальніше про це почуємо від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Доброго вечора, Володимире. Розкажи детальніше про нового міністра. Чи це правда, що у нього немає вищої освіти, як це стверджували деякі видання?
Доброго вечора. Справді, до недавнього часу на офіційному сайті Верховної Ради Криму в автобіографії депутата, уродженця Києва, нині мешканця Дніпропетровська Андрія Сумцова, повідомлялося, що він має лише середню освіту. Але місяць тому, коли про нього почали говорити як про кандидата на міністерське крісло, туди внесли правку. Виявляється, 2 роки тому він закінчив Київський національний університет і став магістром права. Але більшу увагу привертає та обставина, що у нового 35-літнього міністра лише 4 роки трудового стажу. 3 з них він пропрацював директором скандально відомого дніпропетровського ринку «Озерка». Місцева преса писала, що власником цього об'єкту був не менш скандально відомий російський бізнесмен Макс Курочкін, убитий торік снайпером під час етапування із суду до камери ув'язнення. Тоді Андрій Сумцов, як діловий партнер Курочкіна, на певний час навіть отримав міліцейську охорону. Сьогодні за його призначення міністром депутати голосували пакетом разом з кандидатурами комуніста та регіонала, яких призначили на інші урядові посади. Раніше представники туристичного бізнесу заявляли, що Сумцов не є фахівцем у курортно-рекреаційній сфері і виступали проти його призначення головою Мінкурортів автономії. Сам Сумцов в інтерв'ю Радіо Свобода спростував закиди про свій непрофесіоналізм і заявив, що у нього є кваліфікована команда.
За меня поручилась команда, и я считаю, что она правильно это сделала. Со своей командой все обсудим, у меня есть как бы план. Если она примет ее, то мы ее, конечно, выдвинем и будем презентовать. Вот и все.
Це був новий кримський міністр курортів і туризму Андрій Сумцов. І далі запитання до кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Володимире, як пояснюють керівники кримського парламенту призначення на посаду міністра людини, до якого все ж таки є закиди у тому, що він далекий від курортної сфери і має мало досвіду в державному управлінні?
Голова Верховної Ради Криму Анатолій Гриценко, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, сказав, що Міністерство курортів і туризму – квота вітренківців. І оскільки уряд автономії коаліційний, то саме вони запропонували кандидатуру Андрія Сумцова, який входить до фракції блоку Наталії Вітренко «Народна опозиція». А за коаліційною угодою відхиляти квотні пропозиції інші фракції не мають права. Ось що сказав Анатолій Гриценко.
Когда формировалась коалиция, большинство в парламенте, подписано соглашение между фракциями. Поэтому вопросы профессионализма и тех кандидатур, которые предлагаются для назначения, это вопросы к тем фракциям в парламенте Крыма, которые предлагают свои кандидатуры.
И так сказал Радио Свобода спикер Крымского парламента Анатолий Гриценко. Сьогодні російські прикордонники ледь не спровокували черговий скандал між Україною і Росією. Під час проходження паспортного контролю в одному з аеропортів столиці Росії без жодних пояснень ненадовго затримали голову Комітету Верховної Ради України у закордонних справах, заступника співголови Міжпарламентської комісії співпраці Верховної Ради та Федеральних зборів Росії бютівця Олега Білоруса. Це провокація чи помилка? Про це почуємо від українського журналіста в Москві Романа Цимбалюка.
Російські прикордонники прискіпливо перевіряли документи Олега Білоруса протягом 20 хвилин. Український політик пов'язує затримку зі своєю позицією у питанні визнання світовою спільнотою Голодомору в Україні 1932-33 років. Він є автором резолюції у справі Голодомору, яку ОБСЄ ухвалила минулого року. Білорус називає сьогоднішній інцидент організованим і спровокованим. Натомість керівник української делегації, перший віцеспікер Олександр Лавринович, вважає, що з цієї історії не слід робити велику політику.
З моєї точки зору, це вже відголоски тих негативних моментів, які були в наших взаємостосунках Росії і України, коли формувалися списки небажаних персон для відвідування. Справа в тому, що колись було прийнято рішення про небажаність приїзду до Російської Федерації Олександровича Білоруса. І він про це знав і довідався, звичайно, по нашим дипломатичним каналам, чи насправді це рішення є, чи його немає. І відповідь була, що жодних перешкод не існує. І сьогодні була 20-хвилинна затримка в аеропорту, тому що очевидно, що російська бюрократія є не кращою, ніж українська, напевно, чи інша. І це рішення, яке давно вже було прийнято, десь на рівні виконавців не дійшло до того, хто має поставити це в програму десь з комп'ютером, який це відображалося. Олександр Григорович принесли вибачення, і вся делегація поїхала в повному складі на переговори.
Українських депутатів зустрічали представники посольства України у Росії. Як наголосив прес-секретар посольства Олег Волошин, 20-хвилинна затримка білоруса під час проходження паспортного контролю сталася через технічні збої. Водночас посольство направило ноту до МЗС Росії, в якій мовиться, що цей інцидент не сприяє поліпшенню атмосфери двосторонніх відносин. Російська сторона заявила, що перевіряє, чому ж на кордоні затримали українського депутата.
І про це з Москви нам розповів Роман Цибалюк. Ви слухаєте Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
65% українців п'ють воду непридатну для споживання. Такі дані сьогодні оприлюднили представники санепідемслужби України напередодні Міжнародного дня води. Причому водні проблеми торкаються і регіонів, і столиці. Більше знає кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Біля київських бюветів артезіанських вод зранку та увечері черги людей з ПЕТ-пляшками. Все тому, що жителі столиці не вірять у чистоту водопровідної води. Чайника під кран на кухні підставляють одиниці.
Крана, чесно, не люблю.
А чому?
О, привкус такий металічний. Якщо вона плохо очищена, то, звісно, там же ж метали і все прочее.
Її ж невозможно пити. Там не даже митися невозможно.
Фільтром пользуюсь ленинградським. Там даже машину мити нельзя, немці обслідували эту воду з бюветів.
З крана, звичайно.
А не боїтесь за здоров'я, ні?
Боюсь.
Причини низької якості водопровідної води у Києві – старі водогони, що потребують реконструкції, забруднення Дніпра та Десни, з якої набирає воду столиця, та застарілі методи її очищення, вважає завідувач відділом екології Київської міської санепідстанції Сергій Тимошенко. Але найбільша, на його думку, проблема – те, що нинішні норми не дозволяють контролювати якість питної води на міжнародному рівні.
На жаль, на сьогоднішній день не на всі показники є методи дослідження, встановлені і стандартизовані. І ми не на всі показники можемо зараз контролювати цю воду, на жаль.
Сергій Тимошенко зазначає, що найгірша якість води у кранах саме навесні. У цей час тануть сніги, які змивають до річок шкідливі речовини з міст, полів та сміттєзвалищ. У цьому плані найкращою альтернативою для столиці є понад 200 бюветів, на які подається вода з артезіанських свердловин. Із цим погоджується директор Українського науково-дослідного інституту водогосподарсько-екологічних проблем академік Анатолій Яцик.
Я думаю, що хто не лінивий, то може піти до бюветів.
Ситуація з питною водою у Дніпропетровську, Запоріжжі та на Донбасі ще гірша, адже там додають проблем стічні води столиці, що йдуть у Дніпро, вода з шахт і стоки підприємств. Вихід академік бачить не стільки у запровадженні більш дорогих засобів очищення води, скільки в оздоровленні екології країни. Але поки екологічні проблеми в Україні не вирішені, варто використовувати якісні побутові фільтри, радить старший науковий співробітник Інституту токсикології НАН України Володимир Шумейко.
Треба використовувати фільтри. Але такої культури у нас водоспоживання немає. Я, наприклад, маю свій фільтр, то я його міняю, але не всі мають такий статок.
Володимир Шумейко переконаний, що понад 80% хвороб в українців викликані забрудненням питної води. Тому краще купити фільтра, ніж витрачати кошти на лікування. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А на сам кінець цієї програми про те, що дедалі більше українців запивають водою чистою чи ні. Дієтологи називають їх харчами 21-го століття. Біологічно активні домішки або ж БАДи продаються нині і в українських аптеках. Яка від них користь і чи є шкода для здоров'я? Про це Надія Жерстюк.
БАДи, на відміну від медичних препаратів, не мають лікувальної дії, зазначає фармацевт Олена. Як правило, до їхнього складу входять природні речовини, які підтримують життєдіяльність організму. Наразі, за словами фармацевта, немає остаточної думки щодо їхньої користі чи шкоди для організму людини.
Якщо людина вірить, то вони, може, дійсно допомагають, але це тільки через те, що існує віра людини в них, в ці домішки. Є лікарські підтвердження, ну у нас, розумієте, от в аптеках дуже багато, є дуже непогані біологічно активні домішки. І користуються у людей великим попитом. Ну і справа в тому, що дійсно вони в якійсь мірі, ну вони не лікують, вони просто допомагають підтримувати стан здоров'я. Так само, як вітаміни. Тут може бути і підтримка серцево-судинної системи, може бути заспокійливі, з кальцієм для підтримки кісток, рівня кальцію в організмі.
Біологічно активні або ж дієтичні добавки винайшли в Америці. Це була спроба розв'язати проблему збалансованого харчування, коли людина, ковтаючи пігулку, поповнює в організмі дефіцит мікроелементів, харчових волокон та вітамінів, зауважує Марія Гулич, завідувач лабораторії Інституту гігієни харчування та медичної екології. Захоплення БАДами лікар пояснює недоступністю медицини для більшості населення та його бажанням займатися самолікуванням.
Не завжди доступна медицина, і не завжди вона буває дійсною, скажімо так, і завжди дорогою. І люди починають займатися самоліченням. А коли в інформації, яка їм поступає, телевидение, радио, да где угодно, говорится о том, что это лечит от всего, человек верит этому и начинает покупать диетические добавки.
Якщо людина все ж таки вирішила ввести в свій раціон дієтичні добавки, їй необхідно отримати консультацію лікаря і купувати БАДи виключно в аптеках, стверджує Марія Гуліч.
Реклама ні в коєму случаї, тому що до сих пор не виконується закон України про безпечність і якість харчування, согласно которому вся рекламна інформація должна иметь разрешение Міністерства здравоохранения. Покупати дієтичні добавки нужно исключительно в аптеке, не телемагазини. Там може бути все, що угодно.
Як ви ставитеся до харчових добавок? Чи вживаєте їх? Поцікавилися ми у перехожих на вулиці.
Ну, у мене таке відчуття, що це недобре все. Для підтримки потрібно щось таке природнє.
Не вживаю. Невідоме, не зрозуміле, воно підозріле.
Я люблю купляти харківський завод хімічних препаратів. Він випускає на основі шкарлупи яєчної. Мені дуже подобається.
А набагато більше про харчові домішки ви зможете дізнатися з нашого сайту.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
І на цьому ми ставимо крапку в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора. Говорить Радіо Свобода.
Вечірня «Свобода» в ефірі. Я Роман Скрипін. Добрий вечір. Сьогодні говоримо про таке, хто допоможе українському товаровиробникові. Говоримо на цю тему через те, що уряд сьогодні скасував 13% надбавку на імпортовані товари, лишивши у чорному списку, так би мовити, холодильники та автомобілі. Чому так сталося і яка від цього користь, з нами буде обговорювати Владислав Лук'янов, депутат від партії регіонів, та телефон долучиться депутат блоку Юлії Тимошенко. Зараз слухаємо новини у викладі Людмили Іванник.
Вітаю, Романе, вітаю гостей і слухачів вечірньої «Свободи». Коротко заголовки новин. Україна продала Японії квоти на викид парникових газів. В Азербайджані завершилося голосування на референдумі. Сполучені Штати приєднаються до країн, які не вважають гомосексуалізм злочином. А зараз про це та інше детально. Кабінет міністрів України вдвічі скоротив зарплати прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністрів і міністрів на період з 1 квітня до 1 січня 2010 року, повідомляє прес-служба уряду. Постанову про це викликано світовою фінансовою кризою, Кабмін ухвалив на сьогоднішньому засіданні. При цьому члени уряду домовилися, що зарплати скорочують лише тим, хто займає політичні посади. Чиновники всіх рівнів і працівники державних підприємств, монополістів – утримуватимуть платню повністю з огляду на низький рівень зарплат у цих структурах. За словами секретаря парламентського комітету з питань соціальної політики та праці Володимира В'язівського, сьогоднішнє рішення уряду автоматично урізає зарплати і народних депутатів, і президента.
Народні депутати України прирівняні в своєму забезпеченні до міністрів. Як така процедура зроблена щодо міністрів, то відповідно ця процедура буде автоматично як до народних депутатів, так і до президента. Як міняється посадовий оклад прем'єр-міністра, автоматично буде мінятися і посадовий оклад президента.
Вважає Володимир В'язівський. 3 березня Верховна Рада доручила Кабмінові впорядкувати заробітні плати президента, голови парламенту, прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністрів, депутатів Верховної Ради і найвищих державних службовців, скоротивши тимчасово до січня 2010-го максимальний розмір їхніх заробітних плат удвічі. Україна продала Японії квоти на викид парникових газів. Угоду в рамках Кіотського протоколу підписали сьогодні в Києві в присутності прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко та посла Японії Тадаші Ідзави. За міжнародною угодою Україна передає японській стороні 30 мільйонів вуглецевих квот, а японська, в свою чергу, фінансує проекти в Україні, які направлені на скорочення викидів парникових газів і інші екологічні переваги. Як повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода перший заступник голови Національного агентства екологічних інвестицій Максим Мортень, який був присутній при підписанні угоди, це найбільша трансакція, яка була на сьогоднішній день здійснена у світі.
Для України це дуже позитивно, тому що Україна в час світової фінансової кризи отримує значне фінансування для модернізації своїх підприємств, бюджетних установ, для збільшення енергоефективності, зменшення споживання енергоресурсів. Всі сторони це оцінюють дуже позитивно.
Повідомив Радіо Свобода Максим Мордень. Наступного тижня у вівторок прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко відвідає Японію з візитом. В Азербайджані завершилося голосування на референдумі. За попередніми даними Центральної виборчої комісії, референдум за внесення поправок до Конституції відбувся за участі понад 64% виборців. Зараз триває підрахунок голосів. За оцінками міжнародних спостерігачів, голосування відбувалося у спокійній атмосфері. Представник опозиційної партії Мусават Аріф Гаджіли повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода, що виборців на автобусах привозили на різні дільниці, і в такий спосіб вони голосували більше одного разу. Раніше опозиція закликала своїх прибічників бойкотувати референдум, який, на її думку, нинішній президент Ільхам Алієв використовує для зміцнення особистої влади. Сполучені Штати приєднаються до країн, які не вважають гомосексуалізм злочином. Сьогодні речник Державного департаменту США Роберт Вуд повідомив, що його країна підтримує декларацію Організації Об'єднаних Націй щодо декриміналізації гомосексуалізму. За словами Вуда, Вашингтон відтак приєднається до 66 країн, включно з країнами Євросоюзу, які підтримують цю декларацію ООН. Речник Держдепу наголосив, що підтримка Сполученими Штатами декларації не накладає на них юридичного зобов'язання. У грудні минулого року 66 із 192 країн ООН підписали декларацію, однак 70 інших країн світу виступають категорично проти гомосексуалізму. В деяких ісламських країнах це карається позбавленням життя. На ці півгодини, Романе, в мене все.
Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Дякуємо, Людмилі Ванник, за виклад новин сьогоднішнього дня. І тема нашої програми сьогодні звучить так: хто допоможе українському товаровиробникові. Нагадаю, причини цієї теми, чому ми обрали саме її, тому що сьогодні уряд ухвалив рішення скасувати 13% надбавку на імпортовані товари, але це не стосується холодильників та автомобілів. Чому, власне, не стосується, спробуємо з'ясувати з Владиславом Лук'яновим, він народний депутат від партії регіонів. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І Валентином Зубовим, він народний депутат від блоку Юлії Тимошенко. Добрий вечір, пане Зубов.
Добрий вечір.
Та й взагалі розібратися з цим смиканням або метушнею навколо 13% надбавки на імпортовані товари, оскільки впроваджувалося це не так давно, і одразу ж по впровадженню є ініціатива по скасуванню. Спорадичне введення 13% на імпорт спровокувало і спорадичне ж скасування. З одного боку, добре, що так швидко, а з іншого, це демонструє смиканість рухів уряду під час кризи та схильність до більшого регулювання української економіки. По всій історії лишається незрозумілим, чому 13% на імпорт лишають саме на холодильники та автомобілі. З холодильниками більш-менш зрозуміло, бо їх виробляють належної якості і в Україні. А от з автомобілями питання. В Україні своїх якісних легковиків не виробляють, а імпортні авто вже давно стали не розкішю, а необхідністю. Тим більше, що порівняно з розвинутими країнами Євросоюзу, українці купують авто в десятки разів менше. І лишається питання у цьому ж контексті, чи буде 13% ставка застосовуватися до російських автомобілів, чи тут працює особливий режим, і у такий спосіб уряд пролобіював інтереси автопрому сусідньої країни та їхніх дилерів в Україні. Далі докладніше про історію з 13% Олексій Сімаков.
Ввозити імпортні товари в Україну знов стане дешевше. Але крім автомобілів і холодильників, сьогодні уряд своєю постановою скасував 13% надбавку до мита на імпорт, і протягом 10 днів вона набере чинності. Закон про підвищення мита на 13% парламент ухвалив ще у листопаді минулого року. Тоді він розглядався як панацея для українських експортерів і зовнішньоторгівельного балансу. Проте діяти надбавка почала 6 березня і розраховувалась на півроку. Але прем'єр Юлія Тимошенко одразу пообіцяла її скасувати. Мовляв, надбавка необґрунтована, просунута лобістами у парламенті та взагалі порушує зобов'язання України перед СОТ. Проте тимчасовий відступ від зобов'язань СОТ допустимий. Переконаний автор закону про 13% надбавку до мита, до речі, бютівець Сергій Терьохін, який обурений рішенням Кабміну.
Відповідно до закону про митний тариф України, уряд має право зменшувати або скасовувати мито, лише отримавши офіційно оформлені претензії від комітету з питань платіжного балансу Світової організації торгівлі. Наскільки я знаю, таких претензій офіційно оформлених немає. Мені здається, що це більше емоційне рішення, ніж економічне. Ми можемо знову отримати неприємності, м'яко кажучи, на валютному ринку. Що б я радив? Не пришвидшувати публікацію цього рішення.
Також пан Терьохін підозрює уряд у протекціонізмі та пропонує однакові умови для всіх. А то виходить, що для одних надбавку скасували, а для інших – ні. Як от для імпортних автомобілів та холодильників. Натомість економіст Володимир Лановий протилежної думки. Скасування надбавки він називає позитивним кроком. За його словами, дихати стане легше всім – і експортерам, і імпортерам, і навіть українським споживачам, говорить економіст.
Введення такого мита – це поглиблення кризи всередині України. Це ніяка не допомога. Воно б'є по внутрішньому споживачу, тому що як тільки піднімається мита, виробники української продукції, альтернативної, теж піднімають ціни. А зростання внутрішніх цін – це зменшення споживання.
Відновлення попиту та кредитування, пожвавлення платоспроможності людей через збереження робочих місць. Саме це допоможе вітчизняному виробникові, переконаний заступник міністра економіки України Валерій П'ятницький. Але не варто вдаватись до різких заходів, як от 13-відсоткова надбавка, говорить урядовець.
Яким чином він впливає на вітчизняного виробника? З точки зору захисту ніяким чином не впливає. У нас настільки девальвована національна валюта по відношенню до інших валют, що взагалі на сьогоднішній день говорити, що буде якийсь великий імпорт, ну дуже-дуже важко. Ну це крайність, тобто це просто лякає всіх, в першу чергу своїх. Не треба от такі крайні методи застосовувати для того, щоб лікувати хворобу. Знаєте, хворий повинен все-таки вижити, а не мета в тому, щоб дати йому там 100 таблеток, замість того, щоб давати одну.
Минулого тижня Японія вже пригрозила Україні. Або скасовуєте митну надбавку, або ми підвищимо мито на українські товари. Водночас експерти попереджають, якщо низка країн у відповідь підвищить мито на все українське, це завдасть сильного удару по вітчизняній економіці загалом та торгівлі, зокрема. Тепер слово за народними депутатами. Якщо парламент ухвалить урядову постанову, то 13-відсоткова надбавка до мита на імпорт буде скасована взагалі.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». Ми сьогодні ставимо питання, хто допоможе українському товаровиробникові. І у цьому розібратися мені допоможуть сьогодні Владислав Лук'янов, народний депутат від партії регіонів, та Валентин Зубов, народний депутат від блоку Юлії Тимошенко. Що важливо, коли Україна долучалася до СОТ, то говорили, що буде важко, але ніхто не говорив, що це буде важко під час кризи. Так, відкривали ринки, говорили про доступ товарів іноземних, про збільшення конкурентоздатності українського товаровиробника, але кризу ніхто не передбачав, але це не скасувало вступу до СОТ. Отже, питання до двох представників депутатського корпусу. Якщо можете, поясніть, що значить спочатку введення, а потім скасування 13% на імпорт. Що це за урядова метушня? І почніть ви, Валентин Зубов, оскільки ви телефоном.
Добренько. Роман, дело в том, что, на мой взгляд, абсолютно прав господин Лановой, который сказал, что и даже в эпоху, в период кризиса и не кризиса, введение дополнительного налогообложения обязательно приведет к серьезным последствиям. Я считаю, что защищать национального товаропроизводителя можно исключительно другими методами, то есть создание необходимых условий, льготное кредитование и много-много-много другое.
Пане Зубов, я вас не проситиму зараз повторити все, що ви сказали українською мовою. Просто нагадаю, що у нас робоча мова українська, ви народний депутат і вам законом належить.
Та немає питань.
Тоді продовжуйте, будь ласка, українською мовою, це перше. А друге, це все ж таки...
Цікаві завжди такі пасажі. Так от я хочу сказати...
Ніяких пасажів. Я попросив пояснити метушню урядову довкола 13% введення, а потім скасування.
Мені важко пояснити. Чому? Тому що я працюю в Комітеті з питань національної безпеки і оборони і не є членом Комітету з економічної політики чи фінансів. Тому Терьохін, мабуть, краще знає цю проблему. Мені теж не зрозуміло, чому ця надбавка була введена, тепер зрозуміло, чому вона... знята.
Ну, дивіться,
Я думаю, що парламент підтримає, абсолютно підтримує зняття цієї поправки.
На всі групи погляд, товарів, так?
Це була помилка.
На всі групи товарів, так? Зняття 13%. Але все ж таки залишається питання, як всередині однієї фракції... Та ні. Лишається питання, як всередині однієї фракції, яка фактично урядує, є провідною політичною силою, не можуть дійти згоди, що потрібно 13%. Ну, Терьохін наступає.
Пане Романе, ви ж розумієте, у нас фракція 150 чоловік.
І у вас демократія у фракції, ми це чули вже під час зняття
Абсолютно, це перше. І друге, я ще раз хочу сказати, що, мабуть, на це питання хто з більш, скажімо, розкрив більш серйозно це питання, той же пан Терьохін, бо він
не хоче, ви знаєте, він не хоче відкривати цю тему. Не...
А тепер знайшли свобода,
ні, ну ми...
хай він розкаже. Звичайно. Я розкажу, так, логіки тут немає. Не треба було водити, і Юлія Володимирівна дуже правильно сказала, що це була помилка, фактично, що це було результат лобіювання певних товарів, певних промислових груп. Угу. Мабуть, це дійсно відповідає дійсності.
Ну, і на деталях.
І я говорю це для того, щоб всі наші радіослухачі і ми всі знали, що проблема дійсно є. І помилки це, це нормальний процес, коли вирішується питання надзвичайної складності в період, такий важкий період кризи.
Добре, лишайтеся на зв'язку, тому що я хочу вас... Хочу з вами поговорити. Кажу, лишайтесь на зв'язку. Я хочу з вами поговорити ще про деякі аспекти цих 13%.
Будь ласка.
І тепер слово пану Лук'янову. Поясніть спорадичність рухів уряду та позицію, скажімо, Партії регіонів у цьому питанні. Чи будуть голосувати за скасування 13% ввізного мита на імпортні товари?
Ну, по-перше, мені хотілося прокоментувати ситуацію, яка склалася, і пояснити нашу позицію. Ну, по-перше, мені не так смішно, як моєму колезі, а більш сумно в цій ситуації. І сумно мені в першу чергу за те, що спорадичні і такі броунівські рухи уряду то в одну в один бік, то в інший бік, вони приводять до ще більшого погіршення ситуації в економіці. Ми бачили це з першого дня роботи уряду.
Ви зараз критикуєте уряд, я все ж таки про 13%. Знаєте,
ми зараз кажемо, як підтримати нашого виробника. Для того, щоб підтримати українського товаровиробника і створити робочі місця в Україні, а не в Китаї, Турції чи Польщі, то нам потрібно мати зрозумілу програму дій уряду. І це головне. На жаль, цієї програми дій немає. Що це каже? Що уряд не розуміє, що він робить? Що в цій ситуації може означати бюджет? Бюджет може означати тільки одне, що він створений якимось випадковим чином, і що там не закладено жодної системи, і більш того, не закладено бачення розвитку української економіки
пане
і галузей.
Давайте віддамо належне, що Партія регіонів обіцяла ще поза минулого тижня оприлюднити план виходу з кризи, так його і не з'явилося.
Це неправда. Більш того,
неправда? Стежимо за цим і не знайшли на сайті Партії регіонів.
Перше, що хотілося б сказати, ще у грудні місяці минулого року була створена перша антикризова програма опозиційного уряду. Вона створена була для того, щоб підштовхнути уряд Тимошенко для презентації їх власної програми. Ця програма... Я відповідаю на ваше запитання. Ця антикризова програма включала до себе більше 20 законопроєктів. Це тільки перша частина була цієї... Але це були зареєстровані конкретні законопроєкти. І я сам, як представник Комітету з питань фінансової і банківської діяльності, пропонував два законопроекти. На жаль, ця програма була прийнята тільки частково за основу. Це перша частина.
Ви маєте на увазі той документ, який є на сайті Партії регіонів, він більше нагадує реферат про законопроекти. Там не згадується, але йдеться про те, що Україна разом з Росією має набути членство в СОТ.
Ні. Ми пропонували конкретні, зареєстровані 21 законопроект.
Про них не згадується в тому документі, який ми
обговорюємо. Не обов'язково програма мусить мати назву там 10 кроків до людей або ще, тому що наслідки цієї програми ми бачили. Президент обіцяв 10 кроків до людей, а пішов зовсім в іншу сторону. Ми бачили український прорив, але, на жаль, стався надриваний прорив. І досить. А ми пропонували конкретні проекти. Більш того, зараз розробляється разом з представниками того ж БЮТ програма розвитку і виводу з кризи житлово-комунального господарства. Нами подана програма підтримки сільського господарства, і ми наполягаємо на її розгляді. На жаль, деякі речі від запропонованих нами беруться. Саме партія регіонів пропонувала і приймала активну участь у слуханнях стосовно аграрного сектору, а це дуже важливий для економіки
партія
сектор.
Партія регіонів голосуватиме за скасування 13% на ввізне мито.
Ви знаєте, не можна так розглядати законопроекти. Мусить бути зрозуміла всім антикризова програма, тому що мені не хотілося б, щоб ми робили таким же чином, як наш уряд. Спочатку він реєструє постанову, виходить з урядовою ініціативою до парламенту. Більшість підтримує захист вітчизняного товаровиробника. Після цього Тимошенко, побачивши, що вона не отримала доходів, які закладені до дохідної частини бюджету від оподаткування імпорту, що вона робить? Вона швиденько ліквідує це законодавство для того, щоб відкрити знову ворота для імпорту і забуває про про вітчизняного товаровиробника.
Дякую, що нарешті ви пояснили свою позицію. Тобто сухий залишок, те, що ви сказали. Ось такі спорадичні рухи пояснюються ось цим. Юлія Тимошенко не отримала прибутку від того, що пропонувала. Тому знову відкривають двері. Тепер питання до обох.
Ще одне питання. Більш того, коротенька теза. На жаль, в цьому випадку ніяк не враховуються інтереси українських виробників, збереження робочих місць, джерел для існування більшості українців.
Один з пунктів, який я маю вас запитати. А ви берете на себе зараз обов'язки.
Добре, не буду
Я розумію, що у вас величезний досвід у часті там у ток-шоу, у різних розмовних програмах.
Ні, не питаю. Я хотів
дозвольте
запитати
далі.
Питання економічні.
І далі коротенькі дві тези з боку пана Лук'янова і пана Зубова. Як ви вважаєте, чому в цьому переліку опинилися холодильники і автомобілі? І все ж таки, от та теза, про яку я згадав, про тут місце російського автопрому, чи не лобіюються інтереси, власне, російських автомобіловиробників. Пане Зубов, прошу.
Пане Роман, я хотів би ще трошки пояснити свою позицію відносно 13% надбавки. Пане Лук'янов більше говорив про політику в цьому питанні, ніж по суті справи. Ми знаємо, що
я казав про конкретні економічні речі і про наповнення бюджету.
Пан Зубов, пан Лук'янов говорив те, що вважає за необхідне. Я не можу йому нав'язати іншу думку.
Я зрозумів, так. Да. Про 13% набавку на імпорт. Це мета цього законопроекту була дійсно захистити вітчизняного товаровиробника. Це була мета. Але на честь уряду, проаналізувавши економічну діяльність уряду за 3 місяці, Юлія Володимирівна прийшла до висновку, що сьогодні в період кризи це міра не стає...
Пан Зубов, давайте не грати зараз пінг-понг звинувачувач і адвокат, тому що це зрозуміло. Партія регіонів, вона критикуватиме уряд за будь-яких обставин. За будь-яких.
Я знаю, пане.
Ви захищатимете уряд за будь-яких обставин. І це зрозумілі
я
позиції.
Я не погоджуюсь з цією позицією.
Ну, якщо ви опинитеся в коаліції, то, звичайно, не будете критикувати один одного.
Відносно збереження...
Так, я, власне, про 13% на холодильники і на автомобілі.
Пояснюється, на мій погляд, я можу помилятися, але на мій погляд це пояснюється тим, що виробництво холодильників у нас у державі досить потужне, і воно може забезпечити спрос наших людей на достатньо приличному такому рівні. Що відносно авто, на мій погляд, я ще раз кажу, що я можу помилятися, на мій погляд, сьогодні ринок автомобілів настільки насичений в Україні, на мій погляд, перенасичений, що це не актуально, тут можна зберегти. А відносно вашої тези, що таким рішенням зберігається, скажімо, інтереси або лобіюються інтереси російського автопрому, на мій погляд, це не має під собою підґрунтя необхідне.
Так, будемо з'ясовувати далі. Ваша позиція стосовно холодильників автомобілів, а потім про те, в який спосіб підтримувати товаровиробника. Прошу.
Ну, я вже казав, що уряд не має...
Чому 13% на автомобілі і холодильники?
Я хотів би сказати, я відповідаю,
позиція?
Що уряд спочатку вводить додаткові обкладення митами, зборами імпорту, після того скасовує. Чому? Тому що уряд не розуміє, в нього немає розуміння розвитку економічної ситуації.
Пане Лук'яне, ми вас почули, ви це говорили.
Ці 13%. Я погоджую, що стосовно холодильників є українські виробники, і тут врахована їх позиція, тут зрозуміло. Стосовно автомобілів, мені ця незрозуміла позиція уряду, і уряд може робити дуже багато речей, які будуть не корисними для економіки, а навпаки створювати проблеми і перешкоди для розвитку.
Це... Тому що 13% – це значить, що всі автомобілі імпортовані, а вони практично всі імпортовані, говоримо про легковики, які купують, які купує населення, значить вони стають дорожчими на 13% мінімум. Розумієте? От...
Ну, це зрозуміло. Або чи автодилери це... мусять обмежити свої доходи націнками. Хоча
і не лише. Люди,
вони отримують
люди можуть
не 13%.
Не купувати на 13% дорожчі автомобілі. Це раз. І по-друге, люди не можуть взяти коштів у банку під купівлю цього автомобіля. Це вже давнішня проблема.
Ні,
це... І третє, або уряд хоче пересадити всіх на Таврію.
Я рахую, що це помилка уряду.
Або на автобуси Богдан,
що
купували.
І що уряд виправить і цю помилку, як і попередню, яку він зробив.
Ну, уряд пропонує взагалі скасувати про 13%.
Ні, він пропонує ці залишити.
Давайте поговоримо останні 6 хвилин.
Пане Скрипін, він пропонує залишити 13% на холодильники, 13% на автомобілі.
А депутати все можуть інше... взагалі скасувати?
Можуть.
Можуть, от скасують.
Але для цього потрібна воля більшості. А не опозиція.
Це парламентські справи. І в який спосіб допомагати українському товаровиробникові, тобто в умовах вступу до СОТ, здійснювати політику державного протекціонізму. Прошу, пане Зубов, у вас 2 хвилини на це.
На мій погляд, допомагати вітчизняному товаровиробнику можливо тільки єдиним способом. Це льготне кредитування. Тільки так. І створення необхідних економічних передумов для того, щоб займатися виробництвом вітчизняним, було вигідно нашим підприємствам.
Хто може здійснювати пільгове кредитування? Поясніть, коли самі банки потерпають від того, що в них не вистачає капіталу.
Банки не потерпають. На мій погляд, банки над країною знущаються.
Ну, подивіться, скільки банків злочин... просить державу.
Да, державу ця банківська система сьогодні взагалі працює проти держави. І я просто дивлюсь, чому сьогодні Служба безпеки не займається і прокуратура цим бізнесом. Тому що бізнес фінансовий сьогодні криміналізований на 99%. І звідти всі наші проблеми. Це люди, які знають або розуміються в цих в економічних питаннях, добре розуміють, що сьогодні фінансовий ринок знущається над державою, і відсюди, і звідси йдуть ці інші питання, включаючи товаровиробників, для яких фінансові можливості в нашої банкової системи дуже обмежені.
Скажіть, які галузі української економіки, а точніше товаровиробництва, потребують державної протекції і захисту?
Державної протекції потребують увесь дрібний і середній бізнес.
Та?
Це моє переконання.
Угу.
Дрібний і середній бізнес – це базовий хребет риночної економіки у всьому світі.
Тобто підтримки вимагають чи приватні перукарні, чи як? Це ж середній, малий бізнес.
І перукарні теж.
Ну,
і перукарні теж. Але сьогодні, слава Богу, уже у державі нарешті з'явилися тисячі, десятки тисяч підприємств, яких можна назвати, сміливо назвати, елементами нової ринкової економіки, які досить потужно працюють і хотіли працювати, але кредитування немає.
Підкажіть, будь ласка, що робити з аграрним сектором? Це не малий і середній
питання
бізнес.
Питання аграрного сектору – це надзвичайно складне і дуже важливе питання. Сьогодні Україна повинна приділяти аграрному сектору головну увагу. Сьогодні Україна для всього світу дуже цікава, тому що у нас унікальні чорноземи. У нас унікальні можливості виробляти чисту, екологічно чисту продукцію, яку з задоволенням, з великим задоволенням буде купляти увесь світ.
Дякую за вашу оцінку.
Цим тепер треба займатися.
Тепер слово пану Лук'янову. В який спосіб здійснювати державний протекціонізм, які галузей, де брати гроші на кредити для підтримки середньо-малого або іншого бізнесу? Ви можете це назвати.
Давайте, як фахівці, розглянемо ці питання. Ну, по-перше, ми бачимо, що різні галузі постраждали не в одній тій самій мірі. Ми бачимо, що найбільше постраждали галузі, пов'язані з будівництвом. І в цій ситуації ми бачимо, що ми не можемо витягти всю галузь. В цій ситуації фахівці радять використати досвід сегментування, тобто розподілити об'єкти будівництва за ступенем готовності і об'єкти...
Так це ж законопроект, яку Рада прийняла.
Я хотів би закінчити думку. Ну, ви ж запитали, я вам розповідаю.
Це ухвалений закон.
Цей закон частково ухвалений, і зараз приймаються ще додаткові законодавства, і це, до речі, частина нашої програми, яка, як ви бачите, вже виконується. Зробити сегментування галузі і підтримувати об'єкти, які побудовані в найбільшій мірі. Це дозволить повернути в економічний оборот ті кошти і ті капіталовкладені, які вже були зроблені. Це перше, то, що стосується будівництва. Друге питання – підтримка експортоорієнтованих галузей. І для цього ми повинні використати питання тарифного регулювання, тобто зменшити тарифи для, на транспортні перевезення, які регулюються монополіями для виробників експортних товарів. І можна затвердити спеціальні тарифи на експортну продукцію.
Так вони і так це... мають ці пільги.
Ні, вони не мають. Я хочу сказати, що уряд Тимошенко підвищив більше на 10% вантажні перевезення, і це не так. Також відмовитись уряду від ведення додаткових нарахувань.
Поставити крапку. Ну, це була вечірня свобода. Дякуємо за увагу.